Selamat datang di program Sejenak Sore Hari. Nah, balik lagi bareng aku Valen dan
aku Gaby.
Nah, kali ini kita mau bahas mengenai hak asasi manusia, itu tema besarnya. Tapi kita lebih fokus ke subtopik mengenai woman rights. Woman rights itu apa sih, Gab?
Nah, woman rights dalam bahasa Indonesia itu kan hak-hak perempuan. Nah, hak-hak perempuan ada hukum itu di dalamnya. Dan untuk hak-hak perempuan tanpa diskriminasi itu sudah berlaku secara universal berdasarkan hak asasi manusia. Tadi kan ya kita bahas hak asasi manusia, yeah. Secara lebih khusus hak perempuan
woman.
Ini kan,
yeah. Perempuan.
Nah, dalam hukum itu PBB sudah melaksanakan banyak sekali upaya untuk hak-hak perempuan ini didengar. Salah satunya itu melalui ada namanya konvensi CEDAW, CEDAW. Itu pada tahun 1979. Jadi
oh, ya, baru denger ya.
Jadi iya, belum banyak yang tahu ini ya kayaknya tentang konvensi CEDAW ini. Jadi konvensi CEDAW ini hukum internasional, adalah hukum internasional yang mengatur tadi perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi terhadap kita perempuan.
I see. Okay.
Dan salah satu poin keuntungan kita sebagai warga negara Indonesia, Indonesia sendiri sudah menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi CEDAW itu melalui Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1984. Jadi tadi dengan meratifikasi konvensi CEDAW itu, kita negara Indonesia menjadi terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi CEDAW itu. Jadi
jadi udah masuk part of PBB yang bagian dalam women
perlindungan
rights.
Iya.
Wow, nice, tepuk tangan untuk Indonesia.
Oke.
Kalau misalnya kita balik pikir lagi nih ya, sebenarnya kayaknya kalian semua yang dengerin juga udah tahu nih, teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada mendengarkan. Kalau kita itu sebagai perempuan, itu kan dari zaman dulu sudah ada Ibu R.A. Kartini.
Ya, bahas Indonesia tadi ya, sebagai pembela.
Kalau kita balik
perempuan
ke Indonesia lagi nih ya, jadi memang ada Ibu R.A. Kartini ini yang sudah memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan Indonesia,
iya, emansipasi wanita.
Wah, yeah, feminisme gitu ya. Tapi kita gak mau feminisme, cuman memang lebih bahas ke HAM perempuan aja secara
hak
khusus.
Hak perempuan ya.
Nah, kalau misalnya kalau Indonesia ada R.A. Kartini, kayak kamu tahu gak kalau misalnya di luar?
Iya, jadi sebenarnya kalau R.A. Kartini sendiri di Indonesia, dia lahir tahun 1904 ya. Kalau
nah, itu aku gak tahu. Kamu googling ya?
Iya, aku udah googling.
Oke. Okay.
Bisa dibilang itu abad 20 ya. Dan sebenarnya sejarah perjuangan hak perempuan sendiri sudah terjadi jauh sebelum itu. Okay. Sejauh ini yang tertulis dalam sejarah itu ada dimulai pada abad ke-18. Berarti itu sekitaran tahun 1700-an ya. Itu
wow, lama banget.
Disuarakan oleh seorang feminis asal Inggris namanya Mary Wollstonecraft. Jadi dia banyak membuat buku tentang hak-hak perempuan bersama dengan rekannya namanya John Stuart Mill. Dan yang menarik dalam buku mereka ini itu mereka membahas tentang kenapa sih kira-kira sampai perempuan akhirnya lebih tertinggal begitu
daripada kelihatan
terlihat lebih tertinggal daripada laki-laki. Ternyata itu berakar dalam keterbatasan hukum dan adat buat perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Itu jadi sesuai dengan adat dan budaya
yang ada
ketatanegaraan negara itu, membatasi gerakan-gerakan perempuan itu sendiri.
Tapi yang menarik juga nih, kalau aku gak salah dengar tadi ada John Stuart, itu berarti
laki-laki.
Wah, itu keren ya.
Keren ya.
Bisa menjadi termasuk laki-laki pertama yang juga mendukung emansipasi wanita pada
zaman itu, iya. Jadi menurut pandangan mereka berdua ini, ada masalahnya itu dari kurangnya pendidikan pada
kurangnya
perempuan
pendidikan.
Pada zaman itu kan, pada zaman-zaman dulu lebih banyak laki-laki kan yang menuntut ilmu,
betul, betul.
Sedangkan perempuan tinggal bekerja betul. Di rumah. Nah, itu menjadi salah satu masalah. Kenapa? Karena kurang pendidikan itu, perempuan jadi tidak tahu hak-hak apa saja yang harus mereka perjuangkan.
Nah, mereka menjadi kurang. Mereka yeah. menjadi tidak tahu mengenai apa yang harusnya semua orang itu tahu dan mempunyai hak untuk tahu gitu.
Iya. Yeah. Jadi selama sebelum abad ke-18 itu, laki-laki itu tugasnya adalah mencari bekerja di luar rumah, berhadapan dengan publik, ya kan? Sedangkan perempuan ini kerjanya, tugasnya
dapur.
Itu ada di rumah, ya, mengurus rumah tangga. Jadi terjadi sampai akhirnya ada namanya revolusi industri abad ke-17. Jadi di situ tuh tugasnya perempuan ya, selain di rumah tangga itu menjadi salah satu tugasnya itu tugas produksi.
I see.
Iya, jadi
gak salah tugas sebenarnya, istri memproduksi, tapi sangat-sangat terlihat
manusia.
Kita direndahkan.
Iya, kebutuhannya kita cuma sebatas
betul,
melahirkan,
itu dia.
Beranak, begitu kan.
Ya, dan memang balik lagi, kita dulu tuh memang pada dasarnya kita gak sekolah ya. Kalau misalnya, ya saya yakin teman-teman yang dengerin juga harusnya udah tahu, kita tuh dulu bener-bener gak sekolah, bener-bener hanya di rumah. Kalau dapat anak perempuan tuh menjadi suatu kebanggaan bagi ibunya, karena dalam tanda kutip mereka membantu pekerjaan ibunya di rumah. Ya, tapi yeah. semenjak adanya R.A. Kartini yang ingin apa ya, bersekolah ya, R.A. Kartini tuh yeah. ingin bersekolah. Ini akhirnya ya puji Tuhan, alhamdulillah, kita sekarang juga bisa bersekolah, perempuan-perempuan yang ada di Indonesia saat ini.
Iya, karena dengan pendidikan itu kita jadi tahu hak-hak apa saja yang kita sebagai perempuan harus perjuangkan.
Betul, pendidikan itu apa ya, istilahnya suatu hal yang sangat bermanfaat dan berguna bagi masa
iya.
depan. Dan itu
betul.
Merupakan aset ya. Pendidikan ini dibandingkan uang dan lain ya, pendidikan ini jauh lebih berharga.
Iya, karena menurut banyak pandangan-pandangan perempuan, pendidikan itu sebenarnya bukan cuma tentang pendidikan itu sendiri, tapi perjalanan bagaimana kita bisa nanti belajar mandiri, kita sebagai perempuan ya, belajar mandiri, terus kita juga bisa, sekarang bahasa kerennya, mencapai financial independency. Jadi kita betul-betul mandiri,
betul.
Kita tidak perlu mengharapkan
dari
sosok laki-laki yeah. untuk ya.
Iya, bahkan kan sekarang kalau misalnya dalam rumah tangga kan pasti dibilang kalau ibu rumah tangga, ayah ini pokoknya intinya kayak ayah rumah tangga ini udah yang paling petinggi lah, yang cari kerja dan segalanya. Tapi ya sekarang kayaknya udah gak seperti itu ya. Tapi ya balik lagi sih, sekarang sepertinya juga rata-rata cowok-cowok itu istilahnya tuh, kalau cewek feminisme sekarang tuh istilahnya patriarki.
Iya, betul.
Jadi cowok-cowok itu mulai merasa, zaman sekarang kan banyak ya cewek-cewek yang udah mulai independen, terus kemudian mempunyai high self energy or whatsoever yang sekarang
high maintenance,
lagi ya yang sekarang lagi viral
sendiri,
ya kan gitu kan. Nah, cowok-cowok ini merasa mereka kayak sepertinya saya terancam nih.
Iya, egonya ya.
Betul.
Karena laki-laki itu punya ego yang tinggi, mereka
merasa
tidak boleh tuh egonya diganggu sedikit tuh tidak boleh.
Iya, itu dia. Bahkan di sosial media sekarang ya, kalau misalnya teman-teman yang denger ini tahu, kayak di TikTok atau di mana, itu banyak banget yang membahas mengenai feminist energy. Di mana kita tuh gak boleh yang independen lah, yang serba bisa, yang kuat. Ya padahal kan ya itu sebenarnya balik lagi, itu hak kita sebagai
iya,
perempuan ya, walaupun laki-laki memang pada dasarnya dominansi. Kayak gitu.
Nah iya, jadi tentang patriarki tadi ya, kamu singgung tentang patriarki tadi. Gimana sih, kok bisa sih ada namanya tuh sistem patriarki? Jadi kembali ke cerita sejarah tadi ya, sebenarnya fokus perbedaan hak-hak perempuan dan laki-laki itu pada hal alaminya dibedakan karena ya seks perempuan
gender.
Dan gender perempuan dan laki-laki. Karena sifat alamiah laki-laki
mereka.
Dan perempuan tadi
betul,
dan
betul.
Somehow karena sifat alami itu mulai di reseptif di apa ya
di apa ya bahasanya ya, berarti mulai diresapi
diambil yeah. jadi seiring waktu jadi adat dan budaya.
I see, bener sih, gak salah sih. Dan memang kebetulan orang Indonesianya orangnya kan termasuk kaku-kaku ya, terhadap segala hal pemikiran, mindset yang secara turun-temurun gitu.
Mengikuti, sangat mengikuti adat istiadat kan. Jadi itu sih, karena pengaruh adat istiadat, adat dan istiadat itu sangat berpengaruh besar.
Betul, betul, itu saya setuju. Dan ya balik lagi, tadi kamu bahas mengenai gender. Ini kebetulan ada satu hal menarik yang aku baca dari entah ini artikel atau jurnal. Ini judulnya Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia, yang ditulis oleh Luisa Yasami Krisnalita dari Fakultas Hukum Universitas Krishna Widyapana. Jadi di sini tuh sebenarnya beliau ini mengatakan kalau gender yang melekat pada laki-laki dan wanita itu sebenarnya itu dapat dipertukarkan. Dan memang kalau misalnya kita lihat zaman sekarang nih ya, kan ada ya cowok soft boy gitu kan, fluffy boy. Jadi memang ada cowok yang dari sananya,
oh maksudnya dipertukarkan itu tadi ya,
dari dari sifat mereka itu cowoknya itu memang udah lemah lembut. Dan juga ada cewek yang sifatnya itu sangat jantan, perkasa, seperti itu. Dan kalau di sini dikatakan, dan itu apa ya, itu memang ciri dan sifat itu juga dapat terjadi seiring waktu, pertukaran hal tersebut, dan itu normal gitu. Ya tapi balik lagi, tadi kan kamu katakan adanya adat lah, mindset lah, membuat sebagian orang kalau misalnya, oh aku punya anak cowok harus laki gitu kan, harus kayak
ya, menjadi pola pikir juga ya, secara tidak langsung.
Harus kerja misalnya entah tentara, polisi, dokter ya, yang wah kamu nih harus berwibawa dan lain sebagainya. Padahal kan seorang laki-laki juga bisa menjadi psikolog dan lain sebagainya.
Iya, betul-betul.
Iya itu, nah itu dari patriarki itulah membuat banyak laki-laki ini menjadi close-minded. Iya kan? Karena close-minded ini akhirnya ujung-ujungnya itu bisa berpengaruh juga ke arah bagaimana cara pandang mereka terhadap wanita.
Oke.
Kan kita bicara tentang HAM perempuan ya. Kalau misalnya cara pandang mereka yang close-minded, ini kadang membuat mereka melihat hanya dari satu titik saja, dari satu sisi di mana mereka melihat, oh iyalah wanita ini lemah, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Mereka menjadi lebih mudah untuk men-sexualize wanita-wanita yang ada di luar sana.
Iya, perempuan jadi seperti objek ya.
Betul. Sekali mereka lihat dari busana lah atau apa, mereka mulai men-sexualize.
Iya, benar-benar. Jadi seperti banyak sekarang aksi-aksi penyuaraan-penyuaraan hak-hak perempuan tadi di awal. Ya, jadi sekarang mereka banyak membawa seperti poster-poster gitu ya, perempuan mengatakan don't tell me how to dress, tell them not to rape. Jadi dan it's not how I dress, it's not how women dress, bukan tentang cara berpakaiannya, karena di sini banyak sekali contoh-contoh kasus bahkan perempuan yang berpakaian sangat sopan pun masih menjadi objek sexualized kaum laki-laki.
Itu dia,
dari catcalling. Nah, jadi ini ada kasus ya. Masih hangat sekali kemarin, itu sangat up sekali. Ada
hot
kasus
topic.
Hot topic. Di Iran, perempuan namanya Mahsa Amini. Jadi dia itu ditangkap oleh polisi, katanya nih polisi moral di kotanya Teheran di Iran di bulan September kemarin, karena pakaiannya, jadi kan mereka di sana mengharuskan menggunakan hijab, dan kebetulan pada saat itu hijabnya agak sedikit kurang teratur mungkin ya, jadi terlihat sedikit dari rambutnya
berantakan,
rambutnya kelihatan, dan hukumnya kan sebenarnya kalau menggunakan hijab nggak boleh kelihatan rambut kan.
Betul, betul.
Dan katanya dia menggunakan celana yang cukup ketat, jadi saat itu juga dia ditahan
tapi
oleh polisi.
Tapi ini celana panjang.
Celana panjang.
Wow, oke.
Dia ditahan oleh polisi, dan saat ditangkap, ini di berita ya, di artikel CNN. Saat ditangkap, Amini dilaporkan koma setelah setelah jatuh pingsan dalam tahanan. Dan 3 hari setelah jatuh pingsan dalam tahanan itu, setelah koma, dia dilaporkan meninggal dunia. Ini pada saat itu membangkitkan amarah dari
emosi,
banyak sekali
pasti
perempuan di seluruh dunia yang sangat menyayangkan kematian Amini ini, karena cuma karena berpakaian,
permasalahan
cara berpakaian.
Padahal udah tertutup loh ya. Ini masalahnya udah tertutup loh. Gila, aku gak sampai habis pikir gitu loh terhadap cowok-cowok yang berpikiran seperti ini.
Iya. Tapi ya kembali lagi tadi kamu bilang close minded, kadang-kadang seperti kasus catcalling itu terjadi dilakukan oleh laki-laki yang sebenarnya menurut aku ya kurang kurang berpendidikan.
Tapi itu setuju sih. Kebanyakan kalau kita lihat kalau bahasanya kan kayak ya ini sorry to say ya, kita gak mau merendahin atau gimana, tapi kayak tukang kerja buruh lah tuh pasti kalau ada anak-anak yang lewat pulang sekolah.
Iya, bahkan anak kecil pun iya pasti di catcalling.
Ih, itu
adek cewek banyak lah pokoknya.
Baju merah ya tuh. Nah, itu ya, tapi akhirnya dari hal-hal ini tuh sebenarnya bisa menjurus ke masalah yang lebih serius lagi. Contohnya apa? Misalnya pemerkosaan.
Nah, raping. Aduh, semakin parah ya.
Betul. Jadi hal ini yang awalnya mereka hanya menseksualize dan mereka istrinya udah gak tahanan, mereka realisasikanlah hal tersebut. Melakukan pemerkosaan itu.
Iya.
Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan misalnya adalah kehamilan di luar nikah ya. Atau misalnya jangan kan pemerkosaan, bisa juga ada orang yang pacaran tapi ya si cowoknya ini juga gitu ya, dadar-dadar hamil. Dan ini tuh bukan hanya menjadi permasalahan bagi masing-masing pribadi pria maupun wanita, tapi juga keluarga. Dan akhirnya ini mengakibatkan HAM wanita ini juga menjadi terganggu gitu loh.
Iya.
Apakah mau mempertahankan bayinya atau mau ngikutin keluarganya yang misalnya mau aborsi atau hal yang
lainnya. Dilihat dari sisi pro-life pro-choice nih ya.
Nah,
jadinya
itu dia bahasanya.
Okay.
Betul. Kita masuk ke pro-life pro-choice.
Nah, kamu sendiri Valen, kamu pro-life atau pro-choice?
Kalau pro-life itu yang apa ya?
Kehidupan.
Oh, memilih kehidupan. Ya, berarti kalau aku nih ya, aku lebih ke pro-choice sih.
Pro-choice ya, kamu pro-choice.
Aku lebih memilih
yang karena
baik. Ya, hak kita ya kan sebenarnya.
Badan kita, hak kita, ya benar. Kalau aku sendiri, pro-life.
Oh, pro-life.
Aku tetap pro-life.
Yeah.
Tapi memang ada kasus-kasus tertentu seperti tadi ya, pemerkosaan, di mana itu suatu kejadian yang tidak diharapkan ya, kecelakaan.
Betul.
Jadi kadang-kadang memang banyak yang lebih memilih untuk aborsi ya. Dari
betul,
keluarganya
pasti
mendukung untuk aborsi.
Apalagi ini kan kecelakaan, udah gak tahu orangnya siapa.
Iya.
Udah gak sesuai kriteria lagi.
Gitu. Dan mungkin ada kasus-kasus kesehatan perempuan yang tidak mendukung dia untuk hamil. Dan karena kesehatannya itu
betul
harus digugurkan.
Ya, bisa jadi ada kontraindikasinya juga ya. Betul-betul. Dan memang ya, this is kind of interesting. We have a different opinion. Dan ini menjadi suatu topik yang bagus juga, yang bukan hanya ya didiskusikan juga ya. Kalau misalnya aku nih punya pro-choice, kamu pro-life. Dan ini menjadi topik yang bisa didiskusikan. Dan saya yakin juga teman-teman yang dengerin punya pendapat masing-masing, and that's okay. Itulah dinamakan HAM ini.
Tapi gitu. Sayangnya untuk hak pengaborsian ini kalau di Indonesia sendiri ya itu dilarang. Jadi dengan jelas aborsi itu dipertegas dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi ini undang-undang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Jadi di Indonesia mau kamu pro-life atau kamu pro-choice, tetap tidak boleh aborsi.
Iya, dan memang ya kita balik lagi ya teman-teman. Kita hidup di negara yang memegang Pancasila sebagai Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi negara yang beragama,
semua kembali kepada Pancasila.
Betul, jadi apalagi kita negara yang beragama, biasanya kalau agama itu pasti memilih pro-life daripada pro-choice.
Iya, betul.
Namun hal ini sebenarnya bisa diperdebatkan sih kalau di ranah hukum. Karena kita balik lihat lagi pasal 3 UU RI nomor 39 tahun 99. Di sini di poin ketiganya dikatakan setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Balik lagi, ini menjadi hak kita loh untuk kita mau pilih pro-choice atau pro-life. Dan juga adanya kebebasan tanpa diskriminasi.
Nah, betul, tanpa diskriminasi.
Tapi ya balik lagi yang kayak kamu bilang tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Dan memang kita harus tahu sendiri, Indonesia ini negara yang besar dengan berbagai banyak adat, istiadat, dan budaya. Jadi gak cuma terlepas dari religius, juga ada budaya yang mengikat.
Norma-norma.
Ya, betul. Ya, intinya berarti ya dari keseluruhan ini bahwa HAM wanita itu sangat penting untuk dibicarakan karena begitu besar dampaknya. entah dari...
Iya, bisa dilihat dari contoh-contoh tadi ya.
Betul, bahkan kita kan harusnya yang bisa mengurangi angka polusi, bisa berjalan kaki. Tapi itu udah gak bisa lagi karena ada rasa tidak nyaman. Entah di catcalling seperti itu.
Oh iya, okay.
Ya, kan? Iya, iya, masukkan, iya. Masukkan ini pemikirannya ya kan.
Iya, iya.
Ya, jadi intinya bukan hanya berdampak pada hak manusia itu saja, tapi pada negara, pada yang harusnya kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih
banyak
baik.
Banyak aspek yang dipengaruhi.
Better environment untuk asik. Orang-orang tinggal, mereka merasa lebih safe gitu loh. Tapi udah gak bisa lagi gitu detik ini. Ya gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Gaby kamu kira-kira gimana nih kesimpulannya dari diskusi?
Aku sependapat dengan kamu, Valen.
Oke, okay, okay. Kalau udah sependapat ya saya rasa itu dulu akhir kata. Saya Valen.
Saya Gaby.
Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga tutur kata yang mungkin kurang sopan dan kurang berkenan. Ya, balik lagi kita juga manusia. Kita juga bisa salah ya.
Iya.
Dan terima kasih kepada Anchor yang sudah membantu pembuatan podcast ini.
Spotify,
Apple Music,
Google Podcast.
Terima kasih. Akhir kata, sampai jumpa di acara berikutnya di program Sejenak Sore Hari. Terima kasih. Bye-bye.